Salam, hormatlı dinleyiciler. Bizim qonşularımızda atlı yürüyüter gepleşigimizde başlayar. Şuğunk gepleşigimizde. Ortiyetin hükümeti 2010-cı yıldan dər dermanlar sevdasında rəhmet migrantlarının işçi gücünü peydalanmalıq barıda. Karar edindiği barıda tayyarlının mağlumatı, qonşu yurtlarda oğurlanan uluğuların Tacikistan'da tapılandığı barıda tayyarlanan reportajı, şeyle de oğun salı deputatın Türkmenlerin ılım bilimine ünsü güçlendirmeli söz berendiği barıda tayyarlanan gepleşivi dinləyip bilersiniz. Tolpullarımızda qal. Мәгълүматларга күрә, Орсиядәнең хөкүмәте 2010 елдан спиртлы içimlikләр ва дәре-дәрманлар сәүдәсендә ташар юртлы мигрантларның эшче гүҗеннән пайдаланмагы тәкъиклаптыр. Бу карар Орсиядәге Мәркәзадиялы рәхмәт мигрантларның арасында эшсезлеге яне дә күчләндермәге мөмкин. Сәнчеләрнең фикренә күрә, бу карар Орсиядәге рәхмәт мигрантларның рәхмәтен тәкъиклама өчен кабул ителгән беренче карардыр. Dünyadaki iqtisadi maliyyə krizisi Orsiyada həm öz təsirini yetirəndən son, Orsiyadın hökuməti daşar yurt zəhmət migrantlarının yurtdaqı kvotasını qeyz qaldıbdı. Sövda işlərindən onları uzaqlaşdırmaq hərəkətinə başlabdı. Moskvadaki adam hüquqlarının qoruyucusu Bahram Hemrayevin sözlərinə görə, aslında bundan ön həm daşar yurt zəhmət migrantlarının sövda kas aparatlarından daşlaşdırmaq işləri yolu qoyulubdır. Sonqı dövrdə muna ulu ünüs berib başlabdırlar. Bunun bolsa öz sebəbi bar deyib adam hüquqlarının qoruyucusu aydiyar.
Rossiyadan hozir iqtisodiy ahvol ancha Rossiya rahbariyati yaxshi degani bilan, lekin odamlarni
Orsiyadagi yog'day. Orsiyaning davlat boshqaruvlari qovu degani bilan odamlarning yashash darajasi pesagasti. Ishlarning sonida ortib boryar. 2010 yilda 6,5 milliondan ortar deyilib chaqidilyar. Sonuncu çünüm Orsiyadın hükümeti Merkez Aziyadan gelen rahmet migrantlarını yurtdan çıkarmağın yollarını idarlayarlar.
İşora qilyapti, ular chiqarib yuborishdi.
Onun sözlerine göre bu tədə qərarın Orsiyyətdəki Merkəzadiyyəl rəhmət migrantlarına yaramaz təsir etməzliqə mümkün. Çünki onlar Orsiyyətdə sevda işlərinə köp bir qoyulmayarlar.
Pul mağulası işlərə qəlman körməyəsiz.
Sevda işlərində Merkəzadiyyəllər işləməyərlər. Onlar quruluşuqda yük taşımaq, yükləmək yal ağır işlərdə işləyərlər.
Umman yoki yuklash, tashish, umman shunaqa ishlarda.
Moskva shahrining bazarlarining birinda yasama gul satgan Xudoyberdiyning so'zlariga ko'ra, ol Moskva shahrining hech birinda merkazadiyadan baranlarning ishlayotganini ko'rmandir.
Dori darmon sotadiganlarni ko'rganim yo'q, gapni ochig'i.
Onun so'zlariga ko'ra, Moskvada merkazadiyalarning orasida dinga Qirg'izistondan baranlar erkin ishlamaklari mumkin. Xudoyberdiyning bu gaplarida esas bordig'ini odam huquqlarining qo'riyichisi Hemrayev ham tasdiqlayar. Onun so'zlariga ko'ra, o'z yashagan ko'p qavatli joyining do'konida esasan Qirg'izistonli rahmat migrantlari ishlayarlar. Qirg'iz rahmat migrantlarining tafovutlilikda Merkaz Aziyali beyliki rahmat migrantlarini sovuq qarayish hokimiyat vakillarining tayyoniki militsiya ishkarlarini chelli hukm suryar.
Bunaqa qonun yo'q, qirg'izlarga ruxsat beringlar va o'zbeklarga ruxsat bermanglar degani.
Orsiyada kimlaridir ruxsat bering, beyliklarga ruxsat bermang degan qonun yo'q. Orsiyaning qonunlari qovuy. Buni hech kim hech zot deb bilmayar. Ammo bu yerda byurokratizm kuchli. Islandik vaqtda bu qonunlarning ishlamagi mumkin. Islanmadik vaqt ularning ishlamadligi mumkin.
Istalmagan payt tokchalarda turaveradi. Bu eng katta muammo bu.
Demak, uning fikrini ko'ra, Orsiyadagi rahmat migrantlarini bo'lon qarayish o'ngi bilan davlatlar orasidagi siyosiy qatnashiqlarning nahiyligi bilan bog'liqdir. Hurmatli dinleyiciler, Orsiyadın hükümeti 2010 yıldan spiritli içimlikler ve dəri dermanlar sevdasında daşar yurtlu migrantların işçi gücünün peydalanmağı tahkiklandığı barısında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizden aşağı vaatdaki numarımız 866 18 50 45 Qaytalayard 866 18 50 45 Adatlık Radyosu Gece Unni Sizin Hizmetinizde
Bizi öz gepleşiklerimizi devam ettiriyard Tajikistan'da qoňşy Qazaqstanyň ogurlanyp getirilen gymmatbaha ulaglar tapyldy. Qazaqstan bilen Tajikistanyň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden düzülen ýörüýti topar soňky bir näçe aýyň dowamında bilelikde geçiren çäresiniň netijesinde Duşenbe şäherinde şeýle 14 sany ulag tapylypdyr. Häzirki günde Qazaqstan bilen Tajikistanyň ýörüýti gullyklarynyň işgärlerinden düzülen ýörüýti topar transmilli jinayet toparyny ele salmak ugrunda hereket edýär. Bu barada Qazaqstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat gullygynyň işgäri Oleg Ivasenko aýtdy.
Sanne operativna sledstvennaya gruppa MVD Kazakhstana i Tajikistana
Qazaqstan bilen Tajikistanyň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden ibaret toparyň geçiren çäresiniň dowamında Qazaqstandan ogurlanyp getirilen 14 ulag ele salındı diýip Qazaqstanly resmi aýtdy.
На территории Таджикистана установлено 14 автомашин.
Onuň sözlerine görä Qazaqstanyň Almaty, Astana, Pavlodar, Qaraganda ýaly şäherlerinden ogurlanan we Tajikistana getirilen maşinalar daşary ýurtlarda işlenen Toyota, Lexus, Neva Chevrolet rusumly awtomobillerdir. Qazaqstanyň içeri işler ministrliginiň resmiýetiniň sözlerine görä, häzir ogurlanan ulaglary Qazaqstandaky eýelerine gaýtaryp bermek barada zerur çäreler görülýär. Emma ol bu maşinlaryň täze eýeleri kimler we olaryň maşyny näçe pul satyn alandygy barada maglumat bermedi. Şunu belläp geçmeli Duşanbe şäherindäki iki sany uly awtomobil bazarynda dünýäniň türli ýurtlarynyň getirilen ulaglar satylýar. Hepdäniň çärşenbe we penşenbe günleri işleýän bu bazarlarda Özbegistanyň Tika we Nexia-larynyň başlap Ýaponiýanyň iň döwürbap awtomobillerini duş gelmek mümkin. Emma bir näçe ýyllardan bäri ýeňil awtomobillerin söwdasy bilen meşgul bolup gelýän Nasymjanyň sözlerine görä ogurlanyp getirilen maşinalar bazarlara getirilmeýär. Adatda beýle gymmatbaha döwürbap awtomobiller bir jinayetçilerin elinden beýleklerine tapşyrylýar. Ýagny ogurlanan maşyny ýörüýti şahslar satyn alyp bilýärler. Olar maşinyň beýkanun satylýandygyny gowy düşünýärler. Şoňa garamadan bary bir ony satyn alýarlar. Çünki bu maşinalar ýarym pulyna satylýar. Meselem 50 000 dollar durýan bolsa 25 000 dollara satylýar. Soňra ele düşen ýagdaýynda hem onu satyn alan adam pulyny köýmezligi mümkin. Sebäbi organ işgärleriniň arasynda olaryň öz adamy bolýar diýip Nasymjan aýdýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Tajikistanda daşary ýurtlaryň tanymal zawodlarynda işläp çykylan awtomobilleri satyn almak däbe öwrülipdir. Şonuň üçin Nasymjanyň sözlerine görä maşynyň ışgybarlary nähili ýol bilen bolsa-da özüniň göwnünden durýan maşyny almagy taýýar. Aslında garaşdat sinçiler Tajikistana bir kanun yol bilen getirilen haritlar ve maşinlar bir näçe döwletleriň serhedinden geçýändigini ve bu ogurlanan maşinlaryň problemasyz elden ele geçmegi käbir hukuk tertibini goraýjy organ işgärleri bilen serhedi goraýjylaryň gatnaşmagynda amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Analitik Marat Mamişewiň pikirine görä Tajikistanyň Qazaqstana girmek üçin Özbegistanyň territoriýasyndan geçilýär. Bu awtomobiller her bir serhet posty we gümrükhanalarda hasap alýar. Olaryň beýkanun geçirilýändigini anyklamak o derece kyn däl. Emma näme üçindir bu ulaglar şol serhet postlarından arkayn geçirilýär? Diýmek bu ýerde transmillidigi aýdylýan şol topara serhet goraýjylarda Gümrük işgärlerde giýýär diýip analitik aýdýar. Onuň pikirine görä geçirilýän çäreniň dowamında ynhaşy taraplaryna hem üns bermeli. Hormatly dinleýijiler, siz Qazaqstanda ogurlanan maşynlaryň Tajikistanda tapylandygy barada taýýarlanan reportaj dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Mälim bolşy ýaly Oganistanyň Milli Mejlisinde türkmenlerden 4 agza bar. Vilayet genişliklerinde bolsa Türkmenlerden 8 deputat bardır. Az hem bolsa bu Türkmen deputatları 10 sanda yaşayan Türkmenlerin hak hukuklarını korap çıkış ediyerler. Türkmen deputatlarının biri Saymerdan oğlu bilen bizim kabulda kabarçıymız. Saymerdan oğlu Muradi söhbetdeş bolupdır. Söhbetdeşlikte Türkmen deputatı Türkmenlerin ılım bilimine ayratin ünüs bermeli digi barada aydıptır.
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin Balkh vilayetinin ağzafı Saymerdan kulağa. Jawzan vilayette kitap çapalıttır onu şol vilayet hakimi onun orun basaram tasdiklaptır. Jawzan vilayette Türkmenler yok deyip yazılıptır.
Biz bunu eşten pille katıgı inandık bu mesele için. Bir milletik vakin uyurdu yaşap otur ödem 70 fiset uyurdu. Hem iktisadi yerden hem teşkilatı idari yerden hem de görünüp durunlar. Görünüp durunlar gizlemin öz bir hıyanet bir cinayet. Bunumuz katı muhkumettik ve parlamanı hem pişnaat verdik. Uyurdu bunlar şöyle valisi uşa eden adamların hemmesi parlamanı bir kemisyonuna çağırsalar. Uyurda gel bir cevap etseler. Ne sebepten böyle bulupturlar. Bunun milletin biliyoruz. Biz hakkımız için alede ettiğin adamımız katı az. Ağlama doğulunu emcek yok diyor Türkmenler. İndi ağla versen, şu hak hukukunu dıfa edebersen onun hiç hakkı yok. İndi bunu mahkeme tartmak gerek. Resmi çaynelerden bunların eden işini, şu ne için ediptir bunu yokarkı, kanuni uğurlardan bunun üstüne işleriz. Bunu öz mercelerine uzatırız. İnşallah bunu orada biz kemisyon teşkil verilen, şu kulaylıkta dilap olabilirini gepleşeriz.
Türkmenlerden hem minister teklif edildi. Ona Türkmenler olup size ses verirsin.
Türkmen adından minister olup gelen, şu gelen sebebinden biz elden gelen kömeğe ona ederiz. Onu yerinde saklamak bizim bir niyetimiz. O Afganistan'ın nüfusunu şüphelen 30 milyonun alt üstünde hesap ediyorlar. Onun halatında bunun birine bir de 70 hak köpürak. Şüphelen bir başlangıcı gelecekte biz umudumuz var. Hem idaratlarda muhinler, reisler ve ministerler ve velayetlerde valiler, hem komandanlar hem orada biz hakkımızı almanı aledip onu astas üstürüp başlasak gelecek devrede bu hakkımız has köpürak bulmamız mümkün.
Türkmenlere aydıp diyecek adam var.
Men qomlarma, aziz doğanlarma, uyularma, kelemme, daide edelimme, hemmesine arzum şul. Gelin ağzı bir bulun, öz üstüsün için ilmi orada ala dedin oğlunuz, okulları koyun, yukarı okulları uzatacak bulun, dışarı yurtlara gitmek yollarını aktarmak gerek, buna uzatmak gerek. Biz ilimli bulsak, öz hak hukukumuzu iyi buluruz. İlimli bulsak, iktisadımızı üstürürüz. İlimli bulsak, sağlık uğrumuzu ala edebiliriz. İlimli bulsak, öz durmuş yağdayımızı, hem yerlerde öz cayımızı belli edebiliriz. Eğer bir ilim olsak biz hiç yerde sahne girmez. Şu sebepten hemmenizden arzu şun, ağzı bir bol birleşip katı ala dedin. Men katı inanıyorum. Şoray velayeti mesele dedim. Ağzı ala sebepten millet vekilleriniz ya nemayendiriniz yok. Ekseriyet yaşıyor Türkmenler. Velikin o bağınızdan bir adam çıkmadığı biller için katı ayıp. Şunun için hem yerde ait diyorlar. Eğer sizin kovumuzu kopmasa, 3,5 milyon kuvvet olsanız, ne için sizlerin bir 4 tane vekiliniz var deyip billere tane veriyorlar. Şu zatlara kovumla fikir edin. Katı oylanın. İndi gelecek intihabatlarda. Mekan bulun, ağzı bir bulun. Hem hemen birleşip öz kovumunuza, öz karındaşınıza, öz ovandaki adamlara ray vermek aladığını edin. Parlaman çeyleninden öz hakkınızı iyi bulmanızı mümkün.
Gepleşi göçürüp azatlığı getiren kavuldan Şaymerdan oğlu Muradi.
Şunun bilen bizim komşularımızda atlı yürüyüte gepleşimizi geçirip kurtarıyor. Onu tayyarlap dikkatinize getiren ben Mayta. Programma redaktörlük eden Kuvanç Kere. Yine de efir tolkularında duşuyancak. Hoş, sağ olun.
Başım kurban, tezgelim nöle. Kurban olum, zülterim tarına. Serim kurban, tezgelim nöle. Ak yüzünde, boşa boşa ağına. Başım kurban, tezgelim nöle. Ak yüzünde, boşa boşa ağına, başım kurban, tezgelim nöle. Ey canım kurban, tezgelim nöle.